Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa zunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Semoga Allah mengampuni segala kelalaian kita padanya. Semoga Allah mengampuni segala kemelekatan kita akan selainnya. Semoga Allah mengampuni segala kemelekatan kita akan keinginan-keinginan dan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Mari kita berterima kasih kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan sisa-sisa perjalanan kehidupan kita, dan mudah-mudahan di akhir perjalanan kehidupan kita, kita mendapatkan suatu manifestasi darinya dalam wujud husnul khotimah. Oleh karenanya, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah yang agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali majelis ilmu ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di majelis ini diridhoi, diberkahi, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terbaik. Kita sapa asmaullah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayanda, ibunda, dan sahabat-sahabat sekalian, sekali-kali kita perlu menyempatkan waktu untuk diam. Dalam bahasa haji itu disebutnya wukuf. Wukuf itu secara syariat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita hanya wukuf di padang Arafah sana, dan waktunya pun dibatasi. Ruangnya dibatasi, waktunya juga dibatasi. Bagi orang-orang yang sudah mencapai kecerdasan spiritual, sebenarnya wukuf itu tidak perlu dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Wukuf artinya mengistirahatkan jiwa kita dari segala hiruk-pikuk kehidupan dunia ini, yang kemudian jiwa itu akan kembali merasakan kata-kata Subhanakallahumma, merasakan fitrahnya yang sejati, dan pada saat itu jiwa kita akan berada dalam keadaan bebas. Bahkan jiwa kita pun tidak merasa terkungkung oleh tubuh ini, karena tubuh yang sesungguhnya ini, tubuh ini bukan aku yang sesungguhnya. Kalau kita masih jiwa kita itu merasa berada di dalamnya, bahkan terkungkung oleh keterbatasan tubuh ini, sebetulnya jiwa kita itu belum merdeka. Karena penderitaan jiwa berasal dari keterkungkungan jiwa dalam tubuh ini. Itu sebabnya pertanyaan man robuka, siapa Tuhanmu, yang selama ini dipahami seakan-akan pertanyaan yang dilontarkan malaikat di dalam kuburan yang berwujud songgok tanah, kita pahami bahwa pertanyaan man robuka itu sebetulnya pertanyaan pada saat si ruh kita, aku kita itu terkubur di dalam tubuh ini. Nah, mereka-mereka yang telah mampu menjawab pertanyaan man robuka, indikatornya adalah mereka yang sudah tidak merasa lagi si aku itu terkungkung oleh tubuhnya. Jadi pertanyaannya itu bukan sekedar man robuka, siapa Tuhanmu, lalu dijawab Allah. Bukan itu. Kita tidak menjawab dengan kata-kata lagi, tapi kita menjawab dengan indikator-indikator spiritual yang berupa kedamaian, yang berupa kebebasan, dan itu indikator bahwa sang aku di dalam diri ini sudah tidak terkungkung lagi oleh yang bernama tubuh. Apakah kita sudah bisa menjawab pertanyaan man robuka itu sekarang? Tentu saja yang paling tahu diri kita adalah kita sendiri. Kalau jiwa ini masih saja merasa dipenjara oleh tubuh ini, kalau jiwa ini masih merasa begitu terbatas, belum merasakan sesuatu yang tak berhingga, yang tak terbatas, itu artinya jiwa ini belum mampu menjawab pertanyaan man robuka secara sungguh-sungguh. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya Allah, kita juga akan lihat nanti di kajian kita hari ini, ya sangat mudah sebetulnya. Anak kecil saja yang belum belajar agama, kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, jawabannya pasti Allah. Kalau mereka pun ditanya, kemudian mereka habis sholat, ditanya siapa yang kau sembah tadi, jawabannya juga pasti Allah. Ya sama seperti kita juga dulu seperti itu. Ketika ditanya siapa yang kau sembah dalam sholat, jawabannya Allah. Tapi begitu pertanyaannya dilanjutkan, siapa yang kau ingat ketika dalam sholat? Nah, mulai kita bingung. Padahal indikator seseorang menyembah Allah ditandai dengan mengingat dia kepada Allah. Itu indikatornya. Oleh karena itu tak sedikit orang merasa sudah menyembah Allah, padahal dia belum berhasil mengingat Allah. Sesungguhnya dia secara hakikat belum termasuk orang-orang yang menyembah Allah. Untuk apa kita melaksanakan wukuf itu? Barangkali bahasa orang modern itu meditasi lah. Tapi bahasa saya itu saya lebih cocok menyebutnya wukuf. Sekali-kali kita harus melontarkan sejumlah pertanyaan dan merasakan bahwa pertanyaan itu sedang mengalir jawabannya di dalam diri kita. Dan itu hanya akan terjadi saat di mana kita sedang betul-betul berada dalam kondisi istirahat penuh, dalam kondisi wukuf itu. Cobalah sekarang ayahanda ibunda duduk yang betul, bersila, rileks. Saya akan coba mengajak untuk wukuf dulu sebelum kita lanjutkan kajian kita hari ini. yang relax, pejamkan matanya, duduk yang tegak, pandang masa depan rohaniah kita. Karena kita tidak akan pernah terjebak oleh hidup dan mati. Kita akan tetap abadi. Cobalah istirahatkan jiwa kita untuk tidak terlibat sementara waktu dalam hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Tarik nafas perlahan dan rasakan bahwa kehidupan masih bersama dengan kita. Tahan nafas itu. Dan kemudian lepaskan dengan lembut sekali. Tidak perlu tergesa-gesa. Dan coba tarik lagi perlahan. Yang lembut, yang rileks. Ajaklah tersenyum jiwa kita. Ajak tersenyum. Biarlah dia tersenyum dengan bebas, tanpa ada tekanan kepadanya. Lalu lepaskan perlahan, perlahan. Yang rileks. Tarik lagi perlahan, tarik perlahan, perlahan. Rasakan kelembutan masuk ke dalam diri kita. Rasakan semua tubuh ini menjadi rileks, lembut, tanpa tekanan. Rasakan seluruh sel dalam tubuh kita sedang merasakan suatu kebebasan. Lalu lepaskan perlahan, dan tetap istirahat dan damai. Ajaklah sekali lagi tersenyum. Ajaklah tersenyum jiwa kita dalam terang. Tersenyumlah terus, karena aku tak terkungkung oleh tubuh ini. Karena aku tak dibatasi lagi oleh tubuh ini. Karena aku tidak tinggal di dalam tubuh ini. Karena aku sudah bebas. Aku sudah tidak terbatas lagi. Aku sudah bebas. Aku tak terkungkung lagi oleh ruang dan waktu. Aku sudah bebas. Aku sudah bebas menyatu dengannya dalam kekekalan. Aku tak akan mati. Aku juga tak akan terjebak lagi oleh kelahiran dan kematian. Sekarang saya akan mengajak kita semua untuk masuk lagi ke dalam tubuh ini. Masuk lagi. Lalu pikirkan bahwa tubuh ini ternyata semakin hari semakin tua. Pikirkan bahwa tubuh ini semakin hari semakin rapuh dan lemah. Lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Seluruh sel dalam tubuh ini perlahan mati, perlahan tak berdaya lagi. Kaki kita yang begitu kuat dan kencang sekarang sudah tak bisa berjalan cepat lagi, tak bisa berlari kencang lagi. Tangan kita, tubuh kita, mata kita, dan seluruhnya. Katakan dalam dirimu bahwa aku tak bisa melawan proses penuaan ini. Aku harus mengalir, menerima takdir tubuh ini. Kalau tubuh ini pasti akan mati. Pikirkan oleh diri kita bahwa sesungguhnya kita suatu saat pasti juga akan merasakan sakit. Karena kita sekarang sedang berada dalam tubuh ini, kita pasti saatnya akan merasakan sakit. Dan kita pun telah merasakan sakit itu seperti apa. Dan katakan pada tubuh ini bahwa aku tak bisa menentang keinginan Allah ketika tubuh ini harus merasakan sakit. Katakan pada tubuh bahwa kita harus menerima kondisi itu apa adanya. Lebih dalam lagi sekarang pikirkan bahwa tubuh ini pada saatnya pasti akan mati. Akan mati. Dan katakan pada tubuh ini bahwa kita tidak bisa menghalangi keinginan Allah. Bahwa saatnya tubuh ini pasti akan mati. Lalu apa yang akan dibawa oleh jiwa kita ketika tubuh ini sudah tidak lagi mengizinkan jiwa kita untuk tinggal di dalamnya? Katakan dalam batinmu, hanya akibat dari pikiran, ucapan, dan tindakan yang akan menjadi milikku. Katakan lebih tegas lagi, hanya akibat dari pikiran, ucapan, dan tindakanku yang akan menjadi milikku. Hanya akibat dari pikiran, ucapan, dan tindakanku yang akan menemani jiwaku nanti. Hanya akibat dari pikiranku, lisanku, dan tindakanku yang akan menemaniku nanti. Hanya akibat dari pikiranku, kata-kataku, dan perbuatanku yang akan menjadi teman abadiku nanti. Hanya akibat dari pikiranku. Hanya akibat dari pikiranku, kata-kataku, dan tindakanku yang akan menemaniku di alam keabadian. Katakan lebih dalam lagi dengan kesadaran. Hanya akibat dari pikiranku, kata-kataku, dan tindakanku yang akan menemani aku di alam keabadian. Apakah aku ada di surga? Apakah aku ada di neraka? Hanya akibat dari ucapanku, pikiranku, dan tindakanku yang akan menjadi milikku di alam keabadian. Dan rasakan oleh kita saat ini juga Semua yang aku cintai di alam semesta ini, aku harus melepaskannya. Orang-orang yang terdekat denganku, suamiku, istriku, anak-anakku, rumah bagusku, mobil mewahku, atribut-atribut duniaku, saatnya aku harus melepaskannya. Dan sekarang aku lepaskan, sekarang juga aku melepaskannya. Dan semuanya ternyata tak dapat lagi menemaniku, karena yang menemaniku, yang akan menjadi milikku adalah akibat dari pikiranku, ucapanku, dan tindakanku. Sekarang berbicaralah kepada Allah. Berbicaralah sekarang juga. Aku berjanji, aku akan menggembirakan siapa saja orang-orang yang engkau pertemukan denganku. Aku berjanji bahwa aku akan mengurangi rasa sakit dan penderitaan siapa-siapa saja orang yang engkau pertemukan denganku. Berjanjilah sekarang, aku akan menggembirakan siapa saja orang-orang yang engkau pertemukan denganku. Aku akan bahagiakan orang-orang yang engkau pertemukan denganku. Aku akan mengurangi kesedihan dan penderitaan mereka, orang-orang yang engkau pertemukan denganku. Aku akan gembirakan mereka. Aku akan bahagiakan mereka. Aku tak akan melukai hati mereka. Aku tak ingin menyusahkan mereka. Aku ingin membagi kasih yang engkau titipkan padaku kepada mereka. Aku berjanji saat ini juga, aku akan bahagiakan siapa saja orang-orang yang engkau pertemukan denganku. Aku akan kurangi penderitaan mereka sebisaku. Aku akan bebaskan penderitaan mereka sebisaku. Aku akan kurangi rasa sakit mereka. Aku berjanji saat ini juga. Ya Allah, aku mohon kekuatan-Mu agar janjiku bisa aku realisasikan saat ini juga. Ya Allah, berikanlah keikhlasan kepadaku untuk mengabdikan diriku padamu. Berikanlah kekuatan dan kemampuan kepadaku agar aku selalu menunaikan hak-hak-Mu. Maha benar Engkau, ya Allah. Semoga tafakurku ini memberikan cahaya baru dalam hidupku, cahaya kesadaran, cahaya kebijakan, cahaya kearifan, cahaya kedewasaan, cahaya yang terang benderang, cahaya kehidupan, cahaya sejatimu, cahaya yang akan mengantarkanku hanya padamu. Maha benar engkau, segala puji hanya milikmu. Alhamdulillah. Iya, saya hanya mengajarkan sebuah cara untuk menterapi kita supaya kita selalu dalam keadaan sadar dan sepenuhnya sadar. Dengan cara yang tadi Bapak Ibu setiap saat bisa melakukannya, dan kemudian akan merasakan suatu kebebasan di mana jiwa ini sudah tidak terkungkung lagi oleh tubuh. Karena tubuh inilah sebetulnya yang selama ini membatasi gerak dari jiwa ini. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin membagikan sebuah mutiara hasil selam saya. Cobalah pandang sebuah lilin. Lilin itu kita nyalakan. Cobalah diimajinasikan dengan imajinasi yang kuat. Lilin kita nyalakan dan kita taruh di piring. Dan lilin itu berdiri tegak di piring kita. Sekarang imajinasikan oleh kita, lilin itu sudah menyala. Perlahan demi perlahan, nyala api lilin itu bergerak secara vertikal ke bawah. Karena bahan yang ada dalam lilin itu perlahan terbakar. Coba imajinasikan yang kuat, dan terus api itu bergerak ke bawah. Dan pada saatnya api itu padam dan lilin itu tidak kelihatan lagi wujudnya. Selama ini kita menganggap bahwa lilin itu hilang. Selama ini kita menganggap bahwa lilin itu telah hancur. Kita lupa bahwa sebetulnya api yang tadi itu tidak sekedar bergerak ke bawah, tapi api itu bergerak juga secara lateral, secara horizontal. Api itu telah menerangi sekelilingnya. Dan api itu juga telah menyumbang panas kepada sekelilingnya. Sebetulnya lilin itu tidak hilang. Lilin itu tidak hancur. Karena lilin itu telah bermanifestasi menjadi terang yang dirasakan oleh lingkungannya. Itulah kita. Kita seperti lilin. Saat dimana kita ada di sini, kita disulut oleh cahaya Nur Insani, Nur Muhammad dan Nurullah. Kemudian kita menyala. Setelah kita menyelesaikan tugas kita dalam kehidupan ini, dan saatnya kita tidak ada lagi di sini, kita menganggap kita telah tidak ada. Tidak, kita masih ada. Kita telah mewujud dan bermanifestasi menjadi bentuk yang lain. Kita telah menjadi kebaikan-kebaikan pada setiap orang. Dan setiap orang membicarakan nama kita. Setiap orang menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Setiap orang membicarakan kemuliaan kita. Andai kita telah menebarkan cahaya ke sekeliling kita, sebetulnya kita telah bermanifestasi menjadi kebaikan-kebaikan yang ada pada diri mereka. Kita tidak hilang karena kita telah bermanifestasi menjadi kebaikan-kebaikan pada diri mereka. Menjadi kegembiraan-kegembiraan pada diri mereka. Tetapi sebaliknya, kalau yang kita lakukan adalah menyakiti mereka, menyusahkan mereka, berarti kita pun tidak hilang karena kita telah bermanifestasi menjadi kesedihan-kesedihan mereka. Dan itu masa depan kita.
Sekarang terserah, kita mau menebarkan terang, kita mau menebarkan kegelapan kepada mereka, kita mau menyimpan masa depan kita sebagai terang, kita mau menyimpan masa depan kita sebagai kegelapan. Semua terserah kita. Sesungguhnya kita tidak pernah hilang, yang ada adalah kita bermanifestasi. Masih ingat cerita yang lalu ketika saya berbicara tentang air dan gelombang? Masih ingat? Air dan gelombang. Sebetulnya air itu tidak pernah hilang. Jumlah air di permukaan bumi ini selalu tetap. Selalu tetap. Ketika banjir datang, wah itu air datang. Ketika kemarau datang, kemudian air itu kita anggap hilang. Padahal air tidak pernah hilang. Jumlah air di semesta ini selalu tetap. Dia cuma sedang bermanifestasi dalam bentuk yang lain. Air itu kadang berwujud cair, lalu dia menguap menjadi uap air, lalu dia mengembun menjadi air lagi dan turun menjadi hujan. Lalu terkadang air pun membeku menjadi es, dan ketika mendapatkan panas dia mencair lagi menjadi air. Ketika panas ditambah terus, dia akan menguap menjadi uap. Tidak pernah hilang air itu. Yang ada cuman bermanifestasi pada saatnya, pada kondisinya. Sebetulnya kelahiran dan kematian itu seperti air, hanya pintu gerbang kita untuk bermanifestasi. Hanya pintu gerbang kita untuk datang dan pergi pada saat yang tepat. Ketika musim tertentu kita melihat, kok burung di pohon itu tidak ada ya, dan kita menganggap burung itu tidak ada, padahal burung itu sedang pindah ke tempat yang lain yang cocok untuk kehidupan dia. Dan pada saat kondisi di sini sudah berubah lagi, burung itu datang lagi, dan kita menganggap, oh burung sudah datang lagi, padahal burung itu tidak pernah hilang. Seperti siang dan malam, sekarang siang, sebetulnya malam ada di tempat yang lain. Sebetulnya malam itu tidak pergi, ada di tempat yang lain. Sekarang kita sebut siang dan di tempat lain malam. Siang dan malam itu selalu ada. Jadi sebetulnya tidak ada yang hilang, karena semuanya selalu ada. Yang ada sekarang itu adalah bermanifestasi ke dalam bentuk yang lain. Saya sering bertanya, mungkin juga pertanyaan kita semua. Dulu saya sebelum ada sekarang di sini, saya ada di mana? Dan setelah sekarang saya tidak ada lagi di tubuh ini, lalu saya kemana? Dan kita menganggap kita hilang. Kita tidak akan pernah hilang. Kita selalu ada. Cuma kita sedang bermanifestasi. Pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat. Itu sesungguhnya kita. Jadi kalau kita menyadari sepenuhnya dengan keadaan itu, kenapa kita mesti takut dengan kelahiran dan kematian? Karena kelahiran dan kematian sesungguhnya hanya pintu gerbang saja untuk mengubah manifestasi kita. Untuk datang dan pergi. Kita tidak akan pernah mati. Begitu kita menyadari sepenuhnya keadaan ini, kita akan menjadi bebas. Kenapa kita selama ini merasa dikejar sesuatu dalam kehidupan ini? Karena kita belum sepenuhnya menyadari kehidupan itu sendiri. Baik, semoga kita menjadi lilin yang bisa menerangi sekelilingnya. Bahkan kita berkorban untuk menjadi hilang. Tidak masalah, karena pengorbanan kita akan mewujud menjadi terang dan panas yang kita sebar kepada sekelilingnya. Dan itu masa depan kita. Mereka akan mengenang kita sebagai apa? Terserah kita. Tanyakan pada diri kita, kita ingin dikenang sebagai apa ketika mati kita nanti? Semua terserah kita mau menanam apa supaya kita nanti dikenang sebagai apa. Baik, cobalah lihat Quran surat Yunus ayat yang ke-25. Surat yang ke-10 ayat yang ke-25. Surat yang ke-10 Sudah? Oke. Baik. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila darissalam. Wallahu, dan Allah yad'u. Yad'u itu mengajak, mengundang. Kalau di sini diterjemahkan menyeru, ya sebetulnya lebih cocok kalau yad'u itu diartikan mengundang sebetulnya. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah mengundang kita semua ila darissalam, ke tempat yang damai. Dar itu tempat, assalam itu damai, ya. Jadi Allah mengundang kita semua ke tempat yang damai. Paham maksud ayat ini? Jadi Allah tidak pernah mengundang kita ke tempat yang ribut. Allah tidak pernah mengundang kita ke tempat yang penuh dengan kebencian. Allah tidak pernah mengundang kita ke tempat-tempat yang sangat memilukan, yang di situ penuh dengan penderitaan. Tidak. Allah selalu mengundang kita ila darissalam, ke tempat yang damai. Saya mau tanya, kenapa kita tidak damai? Karena kita tidak memenuhi undangannya. Pagi Allah mengundang kita, siang Allah mengundang kita, sore Allah mengundang kita, malam Allah mengundang kita. Pintu gapurannya selalu terbuka. Dia tidak pernah tertidur dan terkantuk. Dia selalu berdiri tegak untuk menyampaikan salam kepada siapa saja yang mau datang memenuhi undangannya. Ayo, kenapa kita selalu merasa hidup ini penuh dengan beban? Karena kita tidak pernah memenuhi undangannya. Undangan arisan, ayo. Undangan makan-makan, oke. Undangan piknik, apa yang kurang? Ya kan? Subhanallah. Tapi begitu diundang ila darissalam, ke tempat yang damai, kita sering mencari-cari alasan. Akibatnya kita selalu dalam keadaan tidak damai. Padahal begitu kita masuk ke sana, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah, mereka-mereka yang mengaku Tuhannya adalah Allah. Mereka-mereka yang mengaku Tuhannya Allah. Innal ladhina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzala alaihimul malaika alla takhafu wala tahzan. Mereka-mereka yang menyatakan Tuhanku adalah Allah, lalu dia teguh pendirian dalam pengakuannya, teguh pendirian di dalam jalannya. Summa istaqamu tatanazzala alaihimul malaika. Allah akan menurunkan tekad kepada kita, tekad untuk mengubah diri kita, tekad untuk membebaskan diri kita. Lalu Allah bilang, alla takhafu wala tahzan. Lalu aku bebaskan seketika rasa takut dan rasa khawatir yang menyeliputimu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Aku akan berikan perlindungan pada kehidupan duniamu. Aku akan berikan perlindungan pada kehidupan akhiratmu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Walakum fiha matashtahi anfusukum. Walakum fiha matadda'un nuzulam min ghafurir rahim. Dan aku akan menghidangkan hidangan min ghafurir rahim. Allah menyatakan di situ bukan min ghafuri rahman, tapi min ghafuri rahim. Hidangan Allah yang paling lezat adalah ghafur, ampunan dari yang maha rahim. Bukan ampunan yang berurusan dengan urusan jasmania, tapi urusan yang berhubungan dengan ruhania. Karena segala dosa-dosa dan kesalahan yang berhubungan dengan urusan-urusan jasmania, Allah sudah jamin di Quran, akan aku ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru ma zuna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa apa saja asal jangan dosa syirik. Di dalam Injil dikatakan, memfitnah dan membunuh akan aku ampuni, tetapi mengkhianatiku tak akan aku ampuni. Inilah yang tidak diurus oleh manusia. Kita mengurus dosa-dosa yang sudah dijamin diampunkan oleh Allah, tapi kita tidak mengurus dosa-dosa yang tidak dijamin diampunkan oleh Allah. Dosa ruhaniah. Dosa ruhaniah itu dosa yang tidak akan pernah terampunkan. Kalau dosa ruhaniah terbawa mati, maka itu yang akan menghalangi kita dengan Allah. Kalau hari ini kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita sedang menebar kegelapan dan kita telah bermanifestasi menjadi kegelapan itu. Tapi kalau hari ini kita membahagiakan orang lain, kita telah bermanifestasi menjadi cahaya bagi orang lain. Dan cahaya itu tidak akan pernah pudar, dan itu akan terus menerus disebarkan. Orang yang mendapatkan cahaya dari kita, dia akan meneruskan cahayanya pada orang lain. Dia akan meneruskan cahayanya pada orang lain. Dan sebetulnya cahaya yang diteruskan itulah masa depan kita. Jadi sekarang tugas kita dalam sisa-sisa perjalanan usia kita adalah memanifestasikan diri kita menjadi kebahagiaan pada diri lebih banyak lagi orang lain. Dalam waktu yang sangat sempit ini kita disuruh oleh Allah untuk bersilaturahim, menebar, berinteraksi dengan banyak orang. Dan siapapun orang yang dipertemukan Allah dengan kita berhak atas janji kita tadi untuk mendapatkan kebahagiaan kita. Dan kebahagiaan yang kita taruh pada mereka itu adalah masa depan kita. Kita telah bermanifestasi menjadi cahaya pada diri mereka, dan cahaya itu kan bermanifestasi menjadi cahaya lagi pada diri orang lain. Kita sekarang menebarkan cahaya karena cahaya ini manifestasi dari cahaya yang disebarkan orang lain kepada kita. Dan terus menerus itulah keabadian, itulah masa depan kita. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, dan nama itu harus kita manifestasikan menjadi cahaya kebaikan yang akan menyinari orang. Jadi orang bodoh yang setiap hari hanya sibuk menjudge orang, orang bodoh yang setiap hari hanya sibuk menjelek-jelekan orang, orang bodoh yang setiap hari hanya sibuk melukai orang lain, itu orang bodoh karena dia sedang mewujudkan dirinya menjadi cahaya kegelapan, dan itu akan tetap abadi. Nah, lebih bodoh lagi kalau dalam kehidupan yang sekarang ini kita tidak menemukan siapa sesungguhnya Tuhan kita. Oke, jadi di ayat ini Allah mengatakan wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengundang kita semua ke tempat yang damai. Di mana tempat yang damai itu? Watin waturisinin wahadal baladil amin. Di gunung itulah ada kota yang sangat damai. Di gunung itulah ada kota yang sangat aman. Maka kita harus sering-sering mendatangi gunung itu, karena di situ kita akan diberi hidangan dari Allah yang Maha Rahim. Bukan Allah yang Maha Rahman, tapi Allah yang Maha Rahim. Rahmannya Allah dirasakan oleh seluruh tubuh kita, tapi rahimnya Allah dirasakan oleh jiwa kita. Rahman, rahmadud dunya, rahim, rahimud dunya wal akhirah. Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan pada seluruh yang bersifat materi. Tetapi rahim itu hanya untuk mereka-mereka yang mau mengantarkan ruhaniahnya untuk bisa mewujud, menyatu bersama dengan Allah. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila sirati mustaqim. Allah mengundang kita ke tempat yang damai. Sementara begitu banyak orang-orang yang masih mencari di mana tempat yang damai itu, mana jalannya, bagaimana cara menempuh jalan itu. Kita sudah diberikan jalannya, sudah ditunjukkan tempatnya. Kalau kita masih tidak mau juga memenuhi undangannya ke tempat itu suatu kebodohan. Makanya pantas di Quran dikatakan manusia itu aniaya dan bodoh. mereka yang tidak mau menerima amanah ini aniaya dan bodoh. Lebih bodoh dan aniaya lagi kalau mereka yang sudah menerimanya tetapi tidak menjaganya. Lebih aniaya dan bodoh lagi yang tidak menerimanya aniaya dan bodoh. Apakah yang menerimanya tidak aniaya dan bodoh? Tetap saja aniaya dan bodoh. Andai dia setelah menerima itu disia-siakannya. Kita akan bisa melihat sebetulnya siapa yang sering pergi ke tempat yang damai dan siapa yang tidak pernah pergi ke tempat yang damai. Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-harinya. Bisa kita lihat. Karena apa? Sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Makanya orang munafik masuk masjid itu seperti ikan yang tidak ada airnya. Orang munafik mendengarkan ayat-ayat Allah seperti ikan yang tidak ada airnya. Dia tidak akan nyaman. Pasti dia akan terus ya tidak nyaman. Jadi betul-betul ya, siapa yang perlu kedamaian dan dia berharap kedamaian, Allah mengatakan yahdi mayyasa, aku akan tunjukkan dia ila siratim mustaqim, ke jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat kedamaian itu. Makanya yang diminta oleh Nabi Daud kan, ya Allah, tumbuhkanlah cintaku padamu, tumbuhkanlah cintaku kepada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu, tumbuhkanlah cintaku pada ilmu dan amal yang dapat mengantarkan aku akan cintamu. Kita minta ditunjukkan pada cintanya Allah, ternyata melewati orang-orang yang sudah berhasil mencintainya dan lewat ilmu dan amal yang dapat mengantarkan kita pada cintanya. Makanya kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat saja. Tidak usah banyak ilmu, tetapi ilmu itu pragmatis, terasa dalam diri kita sekarang ya. Tidak banyak ayatnya, tidak banyak hadisnya, tetapi mengubah kita ilad dari salam, mengubah kita menjadi damai. Ya. Kemudian, ya. Kalau kita mau memenuhi undangan Allah ilad dari salam, mau dulu memenuhi undangannya, maka Allah dengan mudah membimbing mereka yang mau itu yahdi mayyasha ila siratim mustaqim, akan mudah. Gimana cara Allah memudahkannya? Akan dipertemukan dengan pengajian yang mengantarkan dia ke Darussalam. Akan dipertemukan dengan arisan yang mengantarkan dia ila Darussalam. Akan dipertemukan dengan tempat bekerja yang mengantarkan dia ila Darussalam. Akan dipertemukan dengan bisnis-bisnis yang mengantarkan dia ila Darussalam. Akan dipertemukan dengan buku-buku yang mengantarkan ila Darussalam. Akan dipertemukan dengan toko buku yang mengantarkan dia ila Darussalam. Akan dipertemukan dengan segala peristiwa yang akan mengantarkan dia ila Darussalam. Begitu kita menolak undangan Allah, kita akan dipertemukan dengan teman yang menggelisahkan, tempat arisan yang menggelisahkan, tempat kerja yang menggelisahkan, pengajian-pengajian yang menggelisahkan, yang di dalamnya hanya sibuk menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Akan dipertemukan dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang kita inginkan. Begitu kita wallahu yad'u ila Darussalam, ya Allah, undanglah aku ke tempat yang damai. Katakan sekarang. Katakan dalam batin kita, ya Allah, undanglah aku ila Darussalam. Katakanlah sekali lagi, ya Allah, undanglah aku ila Darussalam. Ya Allah, undanglah aku ila Darussalam. Insyaallah setelah ini Bapak Ibu akan diundang oleh Allah lebih banyak lagi. Dan kalau ada surat undangan datang kepada kita, buru-buru ditanggapi. Apalagi undangan itu ila Darussalam. Ya. Bagaimana Pak kalau ada teman ngajak ke bioskop? Gak apa-apa. Siapa tahu tontonannya juga ila Darussalam. Saya tidak anti bioskop, tidak anti mall. Silakan. Semua tempat bisa menjadi ila Darussalam. Kalau tujuan kita satu, ila Darussalam. Ya. Pak, bagaimana kalau saya mau beli karpet yang tebal di Pasar Baru agar sholat saya di tempat yang empuk? Ila Darussalam. Insyaallah nanti dikasih harga yang murah. Ya terserah kita ini mau ke tempat yang mana. Ya, Begitu kita menginginkan itu, maka Allah sudah bilang, yahdi mayyasa ila siratil mustaqim. Allah akan bimbing kita ke jalan siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu bukan sekedar cepatnya. Dua titik yang menghubungkan, ya, dua titik yang dihubungkan dengan garis yang terdekat. Bukan sekedar cepatnya siratul mustaqim itu, tapi nikmatnya, tapi rasanya. Maka itulah jalan yang dilalui oleh para nabi, para siddiqin, para suhada, dan orang-orang yang soleh. Ya, banyak orang yang melewati jalan agama itu berliku-liku, panjang, sudah panjang gak nyampe lagi. Titik ini gak nyampe di titik ini. Ya kan? Aneh. Dikasih yang cepat gak mau. Dikasih yang lama juga apalagi gak mau. Maunya apa? Maunya yang mengikuti ego, ya, yang mengikuti akunya. Makanya ngaji yang paling enak itu ketika kita sudah betul-betul kosong dan menerima semuanya padanya. Enak ngaji itu. Tidak akan ada yang hilang. Gitu. Ya. Jadi pernah itu seorang sufi yang bernama Nasruddin itu. Lagi pengajian, dia gini. Gurunya nanya, kenapa kau tutup itu telinga yang sebelah kanan? Oh, biar kalau masuk dari kiri, tidak keluar dari kanan. Makanya saya tutup. Padahal Nasruddin itu ngantuk sebetulnya. Dan sebetulnya dia lagi ngantuk ditahan sama tangan. Loh, kenapa kok itu tutup telinganya? Biar kalau Pak Kiai menyampaikan ilmu katanya, biar masuk dari kiri tapi tidak keluar dari kanan. Padahal sebetulnya ngantuk. Biasanya kalau orang-orang yang sudah damai itu jawabannya juga damai. Tapi kalau itu ngeles namanya itu. Nah, sebetulnya orang-orang yang sering ngeles itu sebenarnya orang-orang yang belum damai. Lihat aja kalau orang begitu dikasih tahu ngeles aja, lebih banyak membela diri daripada memperbaiki diri, itu tandanya dia gak damai. Egonya itu belum cukup untuk bisa menerima kedamaian. Makanya tidak berhak mereka untuk mendapatkan kedamaian. Baik, kita teruskan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, inilah. Mohon diperhatikan. Jadi amalun hasana dengan amalan solihan itu beda. Kalau amalun hasana itu adalah amal-amal yang baik. Ya, kalau amal solihah itu ya jelas di Quran. Man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan solihan. Cara, metode untuk mengantarkan kita ila dari salam. Nah, itu caranya tuh amal soleh. Caranya itu, metodenya itu amal soleh. Nah, gitu. Nah, setelah orang masuk ila dari salam, setelah dia mendapatkan salam, mendapatkan kedamaian, maka berikutnya dia menjalankan amalun hasanah sebanyak-banyaknya. Aneh kan kalau orang sudah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah mengucapkan salam, tetapi masih saja dia tidak bisa memberikan kedamaian. Ya, mari kita bikin supaya simultan antara ucapan kita dengan pikiran kita dengan tindakan kita. Karena yang akan bersisa menemani keabadian kita itu cuma tiga. Hasil dari pikiran kita, akibat dari ucapan kita, dan akibat dari perbuatan kita. Teruskan. Ya. Jadi Allah mengatakan bagi orang-orang yang ashad ahsanul husna, ya, yang berbuat kebaikan, ya, waziyadah, Allah akan memberikan, ya, tambahan kebaikan. Jadi semakin seseorang itu menebar cahayanya, semakin banyak dia mendapatkan tambahan cahayanya. Makanya Nabi mengatakan, ya, man zalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan pada seseorang, lalu orang itu menjalankan kebaikan itu, yang nunjukin saja itu dapat kebaikan yang sama. Saya bukan mengajarkan kita harus menumpuk poin value, bukan. Tetapi ini sekedar untuk memotivasi saja, ya. Yang masih mau dimotivasi dengan ini, yang masih mau. Tapi yang saya sudah tidak perlu motivasi begitu, Pak. Gak usah cerita pahala sama saya. Ya, selamat kalau sudah begitu. Ini cuma hadis mengatakan, man zalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, dan orang itu melakukan kebaikan yang kita tunjukkan, orang yang nunjukkan saja, dapat kebaikan yang sama dengan yang mengerjakan. Apa enggak luar biasa? Ya. Jadi kalau kita menunjukkan seseorang pada cahayanya, dan orang itu sampai pada cahayanya, cahaya yang dia dapat itu sama dengan cahaya yang didapat oleh yang menunjukkannya. Semakin banyak menunjukkan orang pada cahayanya, semakin berkilauan cahaya kita. Baik, kita teruskan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum, ya. Wala yarhaqu wujuhahum, ya. Kotoru wala dhillah. Dhillah. Dhillah itu kehinaan. Dhillah itu kesesatan. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik dan akan ditambah kebaikannya. Dan muka mereka tidak ditutupi oleh debu hitam dan tidak pula ditutupi oleh kehinaan. Ya. Jadi di sini kata-katanya adalah la dhillah. Dillah itu kehinaan, la tidak, tidak ditutupi oleh kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi penghuni surga itu dari sekarang juga sudah kelihatan wajahnya, ya, tidak ditutupi oleh debu hitam dan tidak ditutupi oleh kehinaan. Yang nampak dari wajahnya itu adalah kemuliaan, keikhlasan, kearifan, bukan serem gitu kan. Mau pakai peci putih, pakai baju putih. Kalau serem, serem aja. Yang keluar kata-katanya juga serem, gitu kan? Serem, serem. Agama itu jadi menyeramkan, ya. Nah, yang sebaliknya ini. Nah, ini yang saya janjikan tadi. Walladzina kasabus sayiat. Sayiat itu keburukan, kejahatan, ya. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan, balasan yang setimpal. Dan mereka ditutupi oleh kehinaan. Mohon maaf ya, kejahatan itu perwujudannya banyak, ya. Kejahatan itu perwujudannya sangat banyak. Ya, yang lebih sulit lagi kita membedakan kalau kejahatan itu sudah berbaju agama. Kalau kejahatan itu sudah pakai baju agama, ya kan? Kejahatan tapi berbaju agama. Mohon maaf ya, agama ini yang paling gampang dijual di Indonesia. Jualan pakai agama itu sangat mudah. Makanya lalu agama itu ditarik menjadi jualan oleh partai politik. Nah, jualan lewat agama mudah, ya kan? Makanya saya berkesimpulan, mohon maaf bukan ini. Jadi kalau orang sudah mengajak kita untuk memasuki kelompok dia, untuk dimanfaatkan dia dengan menggunakan wajah dan baju agama, itu sudah tidak perlu ditanggapi lagi. Karena itu agama menjadi, nah itu sebetulnya menurut saya itu suatu kejahatan, ya. Dan untuk menghalangi seseorang untuk tidak ikut pun, yang paling gampang itu dengan agama. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari Allah. Seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi sebetulnya, Bapak Ibu, kalau penghuni surga, di dalamnya itu yang lihat itu terang aja. Kalau penghuni neraka, yang dia lihat di mukanya itu adalah kegelapan saja. Nah sekarang coba perhatikan. Kalau kita melihat kegelapan, semua jadi tidak kelihatan. Betul enggak? Tapi kalau kita melihat dalam terang, semua menjadi jelas. Jadi kita pun sekarang jangan buru-buru mengklaim sebagai ahli surga. Jangan-jangan di depan kita juga yang kita lihat itu kegelapan. Lalu kita tidak memandang, tidak bisa memandang. Ngeri enggak? Gitu. Jadi lebih bagus ayat ini dijadikan introspeksi kepada kita, bukan untuk mengkelaskan siapa kita ada di mana. Sebab bagi kita itu adalah suatu kesombongan. Ya kan, tidak perlu kita mengkelaskan kita ada di mana, karena yang paling tahu kita kan. Di depan kita itu terang, di depan kita gelap, sebagaimana dinyatakan ayat ini, yang tahu kita, ya kan? Yang tahu kita. Kalau di depan kita gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa memahami apa-apa, tidak bisa mengambil hikmah apa-apa dari setiap peristiwa. Kita hidup normatif seperti kebanyakan orang. Begitu orang menghina kita, kita sakit hati. Begitu orang memuji kita, kita bahagia. Apa bedanya kita dengan orang lain? Berarti di depan kita masih kegelapan. Betul enggak? Ketika banyak yang kita dapat, kita senang. Kita sedikit yang kita dapat, kita sedih. Lalu apa bedanya kita dengan orang lain? Masih kegelapan itu. Jadi tidak perlu ada klaim. Oh, saya kan sudah terang benderang. Ntar dulu ya. Nah, lebih bagus ayat ini dipakai untuk introspeksi diri. Baik, ya. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang ke-28, ingatlah suatu hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu di tempat itu. Jadi sebetulnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu tepat sekali kalau diartikan sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Nah, selama ini kan diartikan sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah automatically. Tidak, sesungguhnya kita berasal dari Allah, ya, dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Kalau kita menuhankan Allah, tempat kembali adalah Allah. Tapi kalau kita menuhankan yang lain, itu tempat kita kembali. Karena Allah sudah berjanji di sini, tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu di tempat itu. Itu yang akan menemani kita. Jadi kita nanti akan bersama dengan sekutu-sekutu kita. Kalau sekutu kita Allah, ya kita bersekutu dengan Allah. Kalau sekutunya selain Allah, akan bersekutu dengan selain. Ya, kemudian lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu. Ini sering dibaca ayat ini. Wa kafa billahi syahida bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu bahwa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu. Jadi ya cuci tangan. Ya. Nah, saya akan bacakan sebuah puisi. Puisi ini ditulis oleh seorang pemenang hadiah Nobel bidang perdamaian. Namanya Thich Nhat Hanh. Dia seorang Vietnam yang sukses menapaki jalan spiritual dan sekarang tinggal di Prancis memberikan pencerahan-pencerahan pada seluruh orang-orang di dunia. Mohon maaf karena agamanya beliau itu agamanya Buddha. Puisinya begini. Tubuh ini bukan aku. Aku tidak terperangkap dalam tubuh ini. Luar biasa ya. Tubuh ini bukan aku. Aku tidak terperangkap dalam tubuh ini. Aku hidup tanpa batas. Aku tidak pernah dilahirkan dan aku tidak pernah mati. Indah. Di atas sana ada lautan yang luas. Lautan itu di atas sana. Dan langit dengan banyak galaksi. Semuanya bermanifestasi dari dasar kesadaran. Sejak waktu yang tanpa awal, aku selalu bebas. Kelahiran dan kematian hanyalah pintu tempat kita datang dan pergi. Kelahiran dan kematian hanyalah permainan petak umpet. Jadi tersenyumlah padaku dan peganglah tanganku dan lambaikan tangan. Besok kita akan bertemu lagi, atau bahkan sebelumnya kita akan selalu bertemu lagi pada sang sumber sejati, selalu bertemu lagi di begitu banyak jalan kehidupan. Luar biasa. Itulah puisi yang menutup pengajian kita di siang hari ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang saya sampaikan, kita mendapatkan keberkahan. Sadaqallahul azim, barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.